veče. Hvala vam što mogu ponovo da kažem nekoliko reči o ovim knjigama koje me duboko uzbuđuju. I sada kada sam slušala ono što je rečeno bilo pre 5 godina, mislim da možemo da se saglasimo da je to zaista trajna vrednost. I tu ne bih mnogo dodavala, pa sam zbog toga i želela da ličnije govorim ovom prilikom, zato što se u ovoj knjizi Vek slikan mikrofonom, knjiga za čitanje i slušanje, nalazi vrlo mnogo svedočenja dragih prijatelja, od kojih mnogi više nisu živi, ili nekih ljudi koji su obeležili moju mladost. Jedan od tih je Štajner, Karlo Štajner, 71. godine januara meseca je započeo NIN objavljivanje o Štajneru i to je bilo subotom je NIN tada izlazio. Ja sam imala malu bebu i sve sam učinila da dok se ne kupi NIN bude beba sređena, jer ja sam to doživljavala fizički kao bol, sve ono što sam tada čitala. A onda sam imala priliku da slušam ono što je Štajner govorio Dragoslavu Simiću i to je bilo jedno novo proživljavanje, to je toliko autentično i toliko ozbiljno i toliko uveravajuće da to, čini mi se, ni Solženjici nije mogao da na sličan način kaže, jer on je imao jednu svoju likovnu, u stvari više, književnu predispoziciju, pa je slike pravio sećajući se kroz književnost svoju. A Štajner je govorio kao paćenik iz duše, čovek koji je bio užasno hrabar, snažan, sećam se svega šta je proživljavao, kako se dovijao, kako je preživljavao te trenutke. I kažem, ova knjiga me zaista na neki način vraća u, evo, pre 50 godina i više, vreme kada smo sazrevali, saznajući šta su bili ti gulazi, šta se to dešavalo u ovim dalekim staljinističkim sferama koje nisu bile tako daleko od naše, jer tu imamo i svedočenja o Golom otoku, imamo ono što je naša istorija, a ne samo istorija civilizacije, Evrope i komunizma. I to je, mislim, jedan od najstarijih sećanja koje mene vezuje i za knjigu Štajnerovu, ali razume se i za ovu knjigu koju držim u ruci, u kojoj ima još nekoliko ličnosti koje su mi izuzetno drage. Jedna je neka osoba koju nikada nisam upoznala, koja se zove Dragica Srzetić, o kojoj imamo takođe dragoceno svedočenje, a koja se nalazi na spisku mladih komunista koja je bila proganjana krajem 30. godina i koja je bila spašena jednom vrlo humanitarnom, humanističkom, patriotskom akcijom jednog advokata, Miodraga Popovića, jednog mladog Skojevca, Feliksa, i moga oca Milivoja Jovanovića. Ja, razume se, Dragicu Srzetić nisam upoznala, ali čitajući i o njenoj sudbini, o tome šta je ona proživela kao komunistkinja, proživljavam i mnoge druge ličnosti koje su znano ili neznano doprinosile da se sačuva na neki način dostojanstvo života i onda kada je ona bilo pokleklo pred nekim dogmatizmom, pred nekim diktatorskim režimima ili jednostavno pred neprijateljskom čizmom. Tu su i moji dragi prijatelji Borka Pavićević, koje se takođe ne samo sećam, nego smo i sarađivali tako mnogo da je njeno prisustvo uvek živo. Živo u našim životima, u kulturi Beograda i cele Srbije, pa i sveta, jer ona je imala izvanredne kontakte sa svetom. Ona nam je otvarala perspektive na samom kraju Miloševićeve vlade da se može pronaći neka snaga koja će se suprotstaviti ratovima, nacionalizmima, posrtavanju celoga društva. Nešto slično kao što je danas Proglas, tako je i Borka Pavićević sa svojim centrom za kulturnu dekontaminaciju dizala moral ljudi, sakupljala ljude od integriteta, otvarala im perspektive i za saradnju i za njihov rad, davala im je šanse i to se sve kroz njene razgovore može da vidi, jer ona zaista naširoko gleda na kulturu i na ono što je potreba u jednoj zemlji koja ima toliko mnogo nataloženih problema da se bar u domenu kulture razrešava na način koji bi trebao da bude takođe dostojanstven način života. Milena Dragićević-Šešić je moja draga koleginica koja je osnovala, pored toga što je bila sjajan profesor, tu katedru za UNESCO-vu katedru pri Univerzitetu umetnosti i ona je bila među prvima koja je posle 2000. godine otvorila vrata univerziteta za najviše vrednosti, za saradnju sa svetom, jer mi smo bili, sećate se, u kakvoj strašnoj izolaciji koja je značila da je Srbija poklekla, ona koja je vodila ratove i koja je bila pobednica i u prvom, i u balkanskim, i u drugom svetskom ratu. Ona je izgubila sve svoje ratove 90. godina i mi smo sa njom izgubili mnogo od svoje kulture, od svoje samostalnosti, od svoga digniteta. Milena Dragićević-Šešić i ovim razgovorom svedoči, zahvaljujući Dragoslavu Simiću, šta je sve to bilo važno da se uradi, šta je trebalo, kako ona kaže, prevazići strah koji je bio ogroman i napraviti jedan novi univerzitet povezan sa svetom koji i danas vaspitava mlade ljude u različitim domenima. Ja imam sreću da tamo još uvek predajem u vezi sa muzeologijom ili zaštitom spomenika kulture, a najradije pričam o spomenicima, o tome šta nam se dešava danas i kako je to od 90. godina krenuo sunovrat naše kulture, kada su se pojavile želje da obeležimo i nadoknadimo neko ranije vreme na sasvim pogrešan način, dižući one glavuđe koje su najviše ličile na ružne spomenike, na grobljima, a nikako dostojanstveno beleženje onoga što su određene ličnosti ostavile našoj kulturi, istoriji, nauci i tako dalje. I to je do dana današnjeg na vrhuncu, razume se, sa tim sjajnim Nemanjom na Savskom trgu, koji je najveća sramota koju je Beograd mogao da doživi. I Zoran Hristić je ovde. I Zoran Hristić spada u one drugare iz rane mladosti sa svim počecima njegovog kompozitorskog rada, koji je imao nešto što ne bi profesor Miloš Đurić mnogo cenio. A to je, sećate se njegove izreke tokom velikog popisa ljudi koje je trebalo da se oglase i da se u stvari privole Nedićevoj vladi, kada je Miloš Đurić rekao, ja mislim, Petru Konjoviću, našem čuvenom kompozitoru, lako je tebi, ti sviraš u diple, a ja predajem etiku. Zoran Hristić je toliko bio zaljubljenik kompozicije da je zaboravljao da su neke od njegovih kompozicije upravo išle u sferu onoga što bi bilo podržavanje nekog nacionalnog duha, ali on toga zaista nije bio svestan. To je na neki način moja odbrana njegovih kompozicija, jer on je voleo da komponuje, voleo da bude na sceni, voleo da se njegove oratori ponavljaju i pojavljuju i da se emituju, tako da smo mu mi to zamerali, ali znajući njegovu neku dečju naivnost i dečji mentalitet, morali smo da to prihvatimo kao jednu slabu tačku sa kojom ćemo živeti. Tu je Lidija Antanasijević. Bila sam srećna kada je Dragan Simić nju pozvao da učestvuje u njegovim pripremanjima ove knjige i emisija. Ona je umetnica koja je početkom 90. godina otišla sa jednim koferom i mužem u Englesku i došla je do člana Royal Academy, Akademije Britanskog kraljevstva, koja je jedna od retkih i velikih, razume se, privilegija, posebno za umetnike koji dolaze iz neevropskih ili nebrexitovskih zemalja, što ovde niti je mnogo primećeno, niti je to posebno negde beleženo, ali u svakom slučaju ona je ovde govorila u onom dramatičnom vremenu korone, kada zaista nismo znali u kom pravcu se kreće civilizacija, kog je porekla to, odakle je to došlo, zašto je došlo to, kako da se lečimo, kako da se čuvamo. Pa to ponižavajuće zatvaranje starijih svih nas od 65 godina nadalje, da nismo smeli da izlazimo. Moj muž nije hteo apsolutno da izlazi, onda sam ja odlazila jedan put nedeljnu kupovinu u 5 ujutru i dolazila da malo se nadišem vazduha. Dakle, u to vreme svako je imao neki svoj zadatak, ako je bio mudar, ako nije dozvolio da padne u depresiju, kakva nije bila česta, nije bila retka zapravo, i to je dovodilo, razume se, do različitih bolesti. Ono što je Lidija Antanasijević govorila jeste upravo ta njena posvećenost jednom ciklusu koji je nedavno i izlagan prošle godine u Nišu, ove godine u galeriji Beograd na Kosančićevom vencu, gde ona napravila i jedan video i gde je napravila jednu seriju svojih kolaža koje je strpljivo za vreme korone ona pripremala, tako što je isecala iz dnevnih novina Politika, glavnom ćirilska, razume se, slova, i koja je odabirala po njihovoj veličini, pravila je čitave serije tih slova, da bi od njih pravila neke vrlo uzbudljive, pokrenute, dinamične kolaže, koji su u stvari izraz te njene snage kreativne, izraz toga njenog bunta koji se rodio onda kada je morala da bude zatvorena i da se posveti samo jednoj vrsti poslov. I tako bih mogla ja još dugo da vam pričam o ličnostima koji se ovde nalaze, recimo Ranko Bugarski, koji je jedan od najsvetlijih primera našega intelektualnog života, jedan izvanredan lingvista koji je bio jedan od potpisnika da su naši jezici zajednički jezici, jer mi se sjajno razumemo samo kada politika se ne umeša i sa Hrvatima i sa Bosancima, sa Hercegovcima, Crnogorcima i tako dalje. On je jedan od onih koji je verovao da jedinstvo na našeg jedinstvo našeg prostora je neotuđivo pravo ljudi koji se osjećaju ne samo kao Jugosloveni, nego i kao Balkanci, sa ponosom, kako bi to voleo Ljubomir Micić da smo mi to govorili. Pa ja neću da oduzimam možda previše još vremena, a mogla bi vam govoriti, evo da se podsjetimo i Aleksandra Ajzenberga, koji je napisao tu izvanrednu knjigu posvećenu svome sinu kada je za vreme bombardovanja sin otišao za Izrael, i to su pisma koja je on u stvari načinio kao ceo svoj hronopis, svoj životopis, svoju biografiju, pisano jednim izvanredno toplim jezikom kako samo otac može da piše sinu, a istovremeno sećajući se i svoje sudbine da bude skriven kao dete za vreme Drugog svetskog rata, kao što je to bio recimo i Filip David i još mnogi naši Jevreji koji su imali oko sebe sjajne ljude koji su ih čuvali, koji su ih voleli i koji su ih sačuvali. O svemu tome Eisenberg, jedan vrlo zanimljiv arhitekta, govori s puno ljubavi i s puno topline. Pa kažem, ova knjiga je za mene izuzetno dragocena, jer sam od samog početka saradnje sa Draganom Simićem shvatila da su mogućnosti ogromne tog njegovog blaga koje je on imao sačuvano u vidu radioemisija. Emituje se jedan puta, nekada dva puta, čuje neko ili ne čuje, ali knjigu imati u ruci, čini mi se da je to praznik za svakoga intelektualca, za svakoga ko zna da ceni ono što je prošlost koja nas uči, prošlost koju ne možemo i ne smemo da zaboravimo. I ova knjiga, taj vek slikan mikrofonom, to na najbolji način govori. Govori o malim ličnostima, govori o velikim ličnostima, o zlim sudbinama, o srećama u životu, o uspesima. Govori jednim jezikom pravoga intelektualca i čoveka, koji zna da pita, a to je Dragoslav Simić, koji je strpljiv slušalac i koji zna da odabere, pronađe iza brda i dolina, u drugom delu sveta, u Južnoj Americi i na Novom Zelandu svoje sagovornike i koji zna da od njih napravi događaj. Takvom događaju svi prisustvujemo kada držimo ovu knjigu u rukama i ja još jedan puta želim da čestitam Dragoslavu Simiću i da ga molim da ne posustane, da dobijemo i četvrtu knjigu, jer on ima materijala za još mnogo toga. Hvala vam.